พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนเขียนโดยสมาคมแสวงหาสติปัญญาของพระเยซูสงวนสิทธิ์2020พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนนี่เป็นคำถามที่ดีและสำคัญซึ่งหลายคนที่ยังไม่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์คงอยากทราบคำตอบจากคริสเตียนว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรเพราะเราทุกคนเคยได้ยินตั้งแต่เมื่อเรายังเป็นเด็กๆว่าบุตรควรให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนส่วนคุณครูได้สอนเด็กนักเรียนเสมอว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นต้องแสดงความเคารพนับถือแสดงความขอบคุณและทดแทนบุญคุณแก่บิดามารดารวมทั้งผู้มีบุญคุณทุกคนเอาใจใส่ดูแลบิดามารดาเมื่อท่านอยู่ในวัยชราเพื่อแสดงการตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาคนที่นับถือศาสนาจะมีพิธีกรรมหลายอย่างเพื่อแสดงออกถึงการตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาในพิธีศพเมื่อท่านได้เสียชีวิตลงยิ่งไปกว่านั้นคนที่เคร่งศาสนายังมีความเชื่อว่าพิธีกรรมที่ได้กระทำเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตเป็นการทำบุญให้บิดามารดาของตนและการทำสิ่งนี้จะทำให้ผู้ที่กระทำนั้นเจริญก้าวหน้าในชีวิตนี้และผลบุญดังกล่าวจะส่งต่อไปถึงชีวิตในภายหน้าสำหรับคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เชื่อว่าเรื่องการตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาและการให้เกียรติต่อบิดามารดาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากผู้เชื่อในองค์พระเยซูก็มีความปรารถนาและมีความตั้งใจจริงที่จะให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนเพราะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระเจ้าตรัสคำเหล่านี้แก่มนุษย์ทุกคนว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าพระคัมภีร์อพยพบทที่20ข้อที่12บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์โคโลสีบทที่3ข้อที่20ในพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในสมัยเริ่มแรกนั้นพระองค์ทรงใส่พระบัญญัติของพระองค์ไว้ในจิตใจของเขาพระคัมภีร์โรมบทที่2ข้อที่15เพราะเหตุนี้เองไม่ว่าเราจะเดินทางไปประเทศไหนทั่วโลกถ้าเราถามคำถามกับทุกคนว่าบุตรควรให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขาไหมเกือบทุกคนที่ได้ยินคำถามนี้จะตอบว่าใช่บุตรควรให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขาทำไมคนจากทุกประเทศและทุกชนชาติเข้าใจและเชื่อว่าบุตรควรให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขาก็เพราะว่าพระเจ้าองค์เดียวกันได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนทั่วโลกพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและเป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าทรงถือว่าพระบัญญัติเรื่องการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนสำคัญมากทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างพวกเราทุกคนพระองค์เองเป็นผู้ที่ทรงกำหนดไว้ว่าบิดามารดาควรปกครองเหนือบุตรของตนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างชายและหญิงการสมรสครอบครัวและสังคมเพราะเหตุนี้เองเมื่อบุตรไม่เชื่อฟังและไม่ให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนก็มีความหมายว่าเขาไม่เชื่อฟังและไม่ให้เกียรติแก่พระเจ้าด้วยในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่6ข้อที่1เราทุกคนทราบและเข้าใจว่าพระบัญญัติของพระเจ้าข้อนี้ดีแต่ไม่มีใครสามารถรักษาข้อนี้ได้ตลอดเวลาเราทุกคนเคยมีเวลาที่เราไม่เชื่อฟังและไม่ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเราเท่าที่ควรจะเป็นเราเคยเถียงกับท่านเคยขโมยสิ่งของของท่านเคยพูดจาไม่ดีหรือใช้คำไม่เหมาะสมต่อท่านเคยซ่อนเร้นปิดบังสิ่งต่างๆต่อท่านหรือรวมไปถึงมีความอกตัญญูไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนำความอับอายมาสู่ท่านการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดบาปต่อพระเจ้าทั้งความคิดคำพูดและความประพฤติด้วยบางคนคิดว่าเขาสามารถแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาของตนด้วยการทำบุญ เมื่อท่านใกล้จะเสียชีวิตหรือในพิธีศพพิธีกรรมต่างๆเช่นการจุดธูปเทียนบูชาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่ลูกๆได้กระทำให้แก่ท่านนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วบางคนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ทันทีเพื่ออยู่กับพระเจ้าและมีบางคนลงไปสู่นรกเพื่อได้รับการลงโทษพระคัมภีร์มัทธิวบทที่25ข้อที่46และพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่5ข้อที่8พวกเราที่ยังอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถช่วยเหลือหรือมีความสัมพันธ์กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้ในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถแสดงความกตัญญูแก่ท่านได้อีกแล้วเราควรแสดงความกตัญญูในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะพระคิดธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่าตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่9ข้อที่27ดังนั้นพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาที่กระทำอยู่เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นช่วยเขาไม่ได้คนที่เชื่อในพระเยซูจึงไม่ทำพิธีกรรมเหล่านั้นสิ่งสำคัญที่ผู้เชื่อในองค์พระเยซูกระทำคือเขาจะให้เกียรติแก่บิดามารดาของเขาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้เชื่อในพระเยซูถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลหรือใกล้กับบิดามารดาของเขาก็ตามเขาก็ตั้งใจที่จะเชื่อฟังและยกย่องให้เกียรติบิดามารดาของเขาตั้งใจที่จะรักและช่วยเหลือบิดามารดาเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือและเมื่อบิดามารดาของเขาเสียชีวิตลงผู้เชื่อในพระเยซูก็ปรารถนาที่จะจัดงานไว้อาลัยในการจากไปของบิดามารดาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่านเพื่อแสดงความขอบคุณระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อทุกคนและเพื่อปลอบประโลมใจสมาชิกครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลซึ่งเป็นที่รักและเคารพอีกวิธีหนึ่งที่ผู้เชื่อในพระเยซูสามารถให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนได้นั้นคือการปฏิบัติตนตามทางของพระเจ้าและหนทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์เมื่อผู้เชื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะนำครอบครัวของเขาให้รู้จักพระสติปัญญาของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์เช่นความรักความซื่อสัตย์ความเมตตาความอ่อนน้อมความอดทนและความดีงามการกระทำเช่นนั้นบิดามารดาของตนจะปิติยินดีและมีความสุขเพราะการกระทำของลูกๆถ้าถึงเวลาที่บิดามารดาของเขาต้องจากโลกนี้ไปแล้วลูกๆของท่านได้นำครอบครัวของตนให้รู้จักพระสติปัญญาของพระเจ้าและสอนครอบครัวให้ติดตามทางของพระเจ้าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้บิดามารดาได้รับชื่อเสียงและได้รับเกียรติพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่าหลานเป็นมงกุฎของคนแก่และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาบุตรชายโง่เป็นความโศกสลดแก่บิดาและเป็นความขมขื่นแก่มารดาพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่17ข้อที่6และข้อ25บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีอย่างยิ่งคนที่ให้กำเนิดบุตรที่มีปัญญาจะยินดีในเขาจงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่23ข้อ24ถึงข้อที่25ไม่มีใครที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยากให้คนอื่นคิดว่าเขาเป็นคนอกตัญญูต่อบิดามารดาของตนแต่จริงๆแล้วเราทุกคนเคยรู้สึกอกตัญญูต่อบิดามารดาของเราเราจึงรู้สึกผิดที่เคยคิดแบบนั้นเราทุกคนรู้ว่าเราควรกตัญญูต่อบิดามารดาของตนแต่เราไม่ได้กระทำแบบนั้นตลอดเวลาในชีวิตเราใครสมควรที่จะได้รับเกียรติสูงที่สุดจริงๆแล้วเราทุกคนเคยทำผิดมากกว่านั้นเพราะเราเคยรู้สึกอกตัญญูต่อผู้ที่ประทานชีวิตให้แก่เราคือผู้ที่ทรงสร้างจิตใจของเราพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาสูงสุดและเราทุกคนเป็นบุตรของพระองค์เพราะพระองค์ เป็นผู้สร้างเราขึ้นมาเราทุกคนกำลังใช้สิ่งของที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เพื่อเราแต่เรากลับไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยใจกตัญญูสิ่งของที่เราใช้นั้นคือลมหายใจเราใช้อากาศในการหายใจใช้ร่างกายอันอัศจรรย์ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็ใช้น้ำไว้สำหรับดื่มกินและน้ำยังช่วยในการเพาะปลูกพืชผักผลไม้และดอกไม้ต่างๆอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้าพระเจ้าก็ทรงเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แม้แต่บิดามารดาของเราพระเจ้าก็ทรงเป็นผู้สร้างท่านขึ้นมาและพระองค์มิได้เป็นเพียงผู้สร้างเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักษาทุกสิ่งไว้จนถึงวันนี้เพราะเหตุนี้พระเจ้าทรงสมควรที่จะให้เราแสดงการขอบพระคุณต่อพระองค์และให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์แต่มนุษย์หลายๆคนไม่เคยถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์พระคัมภีร์โรมบทที่1ข้อที่21พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และยุติธรรมดังนั้นด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่รู้สึกกตัญญูต่อพระองค์และด้วยเหตุแห่งความผิดบาปอีกหลายอย่างพระองค์ทรงพระพิโรธต่อพวกเราเป็นความจริงอยู่แล้วว่าลูกๆทุกคนต้องให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนเพราะบิดามารดาของเราได้ช่วยเราตลอดมาแต่มีผู้หนึ่งที่สมควรได้รับเกียรติมากกว่าบิดามารดาของเราผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทุกๆคนด้วยเหตุที่พระเจ้าทรงสร้างเราทุกๆคนนั้นเราจึงควรถวายเกียรติแด่พระองค์และแสดงการขอบพระคุณต่อพระองค์ในทางกลับกันหากเราไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงมีความผิดมากมายอย่างไรก็ตามขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมทางแห่งความรอดไว้สำหรับเราทุกคนถึงแม้ว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับความรอดนั้นเพราะเราเต็มไปด้วยความผิดบาปทางแห่งความรอดนั้นเป็นทางแห่งความรักและความเมตตาเป็นทางที่ช่วยเราให้พ้นจากการพิพากษาพระเจ้าทรงทราบแล้วว่ามนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากการพิพากษาได้ไม่ว่าเขาจะกระทำความดีหรือจะเคร่งครัดในศาสนามากเท่าไหร่ก็ช่วยเขาให้รอดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงถ่อมพระองค์ลงได้เสด็จมาจากสวรรค์และมารับสภาพเป็นมนุษย์คือบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อพระองค์จะสามารถช่วยมนุษย์ทุกที่ทุกคนทุกแห่งหนให้มีโอกาสได้รับความรอดพ้นจากความผิดบาปเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้นพระมารดาของพระองค์ให้พระนามแด่พระองค์พระนามนั้นคือเยซูที่หมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงบังเกิดมาบนโลกนี้แล้วพระองค์ยังทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความผิดบาปพระองค์ไม่เคยกระทำบาปและพระองค์รักษาความบริสุทธิ์ไว้จนพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเมื่อประมาณ750ปีก่อนคริสตศักราชพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเยซูจะถูกประหารชีวิตและเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนนั่นเองพระองค์ได้รับความผิดบาปของเราทุกคนไว้ในร่างกายของพระองค์แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความผิดบาปของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่53ข้อที่5ถึง6พระเจ้าทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านนี่หมายความว่าพระเยซูผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้ไถ่เอาความผิดบาปของเราทุกคนไว้ผู้ช่วยให้เราทุกคนมีโอกาสได้รับความรอดคำพยากรณ์ทุกข้อในเรื่องพระเยซูนี้ได้สำเร็จมากกว่า 2,000 ปีก่อนหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้ว พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความผิดบาปและความตายหลังจากนั้นพระองค์ทรงเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์ตราบจนทุกวันนี้ทุกคนที่ถ่อมใจลงกลับใจเสียใหม่จากความผิดบาปของตนและหันมารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อเรากระทำสิ่งนี้ด้วยความเชื่อแล้วเราจะได้รู้จักกับความรักของพระเจ้าจะไม่มีวันที่เราจะต้องรับโทษใดๆเลยทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูและกลับใจจากชีวิตที่อกตัญญูต่อพระเจ้ากลายมาเป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ต่อไปผู้เชื่อทุกคนจะมีใจอยากติดตามพระเจ้าไปจนวันที่เขาจะได้พบพระพักของพระองค์บนสวรรค์ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระเจ้าตรัสว่าที่สุดปลายแผ่นดินโลกทุกแห่งจงหันมาหาเราและรับความรอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีผู้อื่นพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่45ข้อที่22สรุปได้ว่าเมื่อเราให้เกียรติแก่บิดามารดาของเราเรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเราเราก็กำลังไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเช่นกันเพราะเหตุนี้ทุกคนที่รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนคนที่กระทำแบบนี้กำลังเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกคนที่ใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้และพิจารณาข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ขอพระเจ้าทรงนำพาทุกคนให้ได้มารู้จักกับพระองค์ให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากความผิดบาปและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา